Tämä on Ikkunastudion jakso numero 6, jossa puhutaan Ignitein ja Buildin tapahtumista. Minä olen Jouni Heikniemi ja kanssani studiossa ei ole Sakari Nahi. Sakke nimittäin on kohdannut sellaisen onnellisen asian, että hänelle syntyy tänä aamuna terve pieni vauva ja Sakke on nyt sitten jonkinnäköisellä isyyslomalla podcastin hommista hetken aikaa. Koska Sakke on kadoksissa, ei lähdetä myöskään seikkailemaan palautestudioon vai laatikkoon vai mikä sen nimi nyt onkaan, vaan sen sijaan ruvetaan puhumaan tällä meidän häröpallostudiojengillämme näistä konferenssien asioista. Mulla on täällä Saken oikeana varpaana edustamassa Computuren kunniaa Sami Lavikko, teknologianjohtaja Computuresta. Tervetuloa Sami.
No terve, terve ja kiitos kutsusta.
Mikä buugi?
Ihan jees.
Loistavaa. Onko konferenssi ähky jo saatu sulateltua?
No niin ja näin, siellä tuli ihan hirveän paljon matskua, että täytyy myöntää, että ihan kaikkea ei olisi ehtinyt vielä käymään läpi, että varmaan seuraavan vuoden sisällä sitten.
No niin, siitä kelpaa ja sitten se uudet tuleekin jo päälle. Ja sen lisäksi meillä on kotijoukkueen paikallinen edustaja, Pitäjänmäen suuri persoona, Lauri Kotilainen Offbeatista. Tervehdys Lauri.
Terve, terve.
Hauskaa, kun sinäkin pääsit tänne.
Kiitoksia. Äiti onkin aina sanonut, että mulla on sellainen radioon soveltuva naama.
Vau. Wow. Toi on ehkä vahvin argumentti podcastissa mukana olemiseen, mitä mä oon vähän aikaa kuullut. Hyvä. Hei, näiden kahden sankarin lisäksi meillä on mukana myös yhteisön ääni. Mä nimittäin itse olin Ignite-reissussa mukana ja mulla oli tämä hieno meidän podcast-studiomme, joka melkein taskuun mahtuu, niin mukana siellä ja haastattelin jonkun verran siinä porukkaa. Ja aloitetaan kuulemalla pikkasen yhteisön ääntä ja keskustellaan sen jälkeen, että mitäs nämä konferenssit oikeastaan oli. Sukelletaan ensimmäiseen haastatteluun, joka tapahtuu jossain todella korkealla. No niin, kuten taustahuminasta voi kuvitella, niin istun tässä lentokoneessa jossain ehkä Newfoundlandin yläpuolella. Me ollaan matkalla Lontoosta Chicagoon Ignite-tapahtumaan. Mun vieressä istuu tässä Henrik Blofield sinisestä meteoriitista. Tervehdys Henrik.
Tervehdys.
Mikäs fiilis sulle on jäänyt nyt tästä, niin kun Buildi on jo takana Ignite tulossa? Mikä Buildista jäi mieleen?
Buildista jäi mieleen keynote ja siellä oikeastaan niin kun se, mikä kuulosti hirveän positiiviselta, oli tämä uusi avoin Microsoft ja se, että miten siellä tuli paljon uusia mahdollisuuksia Mac-kehittämiseen ja Linux-kehittämiseen ja yhdistämiseen iOS- ja Android-maailmaan ja siihen puoleen oikeastaan.
Joo, se oli aika mielenkiintoinen Buildi, kun teemaksi otettiin ihan heti lähtökohdista alkaen se, että tämä on yhdistäminen muihin platformeihin. Mites sininen meteoriitti keskittyy kuitenkin ehkä eniten tämmöiseen tietotyöpuolen touhuumiseen? Näetkö sä, että Buildilla oli jotain vaikutuksia teidän töihin?
Joo, kyllä se ehdottomasti siis, vaikka niin kuin sinisen meteoriitin niin kuin korekompetenssi onkin, Microsoft-teknologiat ja Microsoftin välineiden hyödyntäminen siellä, niin kyllä se tulee tietysti vastaan jatkuvasti, että asiakkailla on esimerkiksi muitakin laitteita kuin Windows-foneja käytössä. Ja nykyään kasvavassa määrin on myöskin esimerkiksi kotona Mackeä käytössä, tai saattaa jopa työpaikallakin olla Mackeä käytössä. Ja ihmiset haluaa käyttää niitä välineitä, mitä ne on tottunut käyttämään kotona. Ja siinä mielessä niin kuin joudutaan tukemaan kaiken näköisiä päätelaitteita ja myöskin kehittämään asioita niille.
Kiitoksia.
Kiitos.
No niin, siinä oli 10 mailin kerhosta hieman ajatuksia Build-konferenssin tilanteesta. Build oli aika niin kuin räjähtävä tapahtuma sille, että keynote sai todella paljon huomiota. Puidaan mekin nyt pikkasen läpi sitä, että mitä tämä oikeastaan tarkoittaa suomalaisen softakehittäjän näkökulmasta. Aloitetaan vaikka sieltä Computuren pilveltä. Mitä Sami tuumaat Buildista? Minkälaisia ajatuksia?
No siellä tuli paljon komeita uusia julkaisuja, Universal Windows Appsit oli aika kova juttu sinänsä, nyt on ollut muodossa tai toisessa jo tiedossa, että ne on tuloillaan, mutta ei jää noin kattavasti kuitenkaan. Sitten uudet Visual Studiot, 2015 RC julkaistiin, kyllä siitäkin Previkka ollut aikaisemmin, mutta nyt sen kanssa uskaltaa jo alkaa koittelemaan vesiä. Meillä on jo pari projektia, missä sitä käytetään ihan aktiivisesti. Ja
me ollaan kanssa yritetty aggressiivisesti siirtyä pois näistä legacy-tuotteista, että meillä rupeaa 2013 kattominen näyttää jo aika pahalta tässä toimistolla.
Kyllä, se on todella hankalaa. Et sanotaan, että on siinä jotain pieniä mukavuuksia, kyllä kun vielä seka kehittää vanhoja ja uusia työkalujen kanssa. Et esimerkiksi jos nyt pikkunurkkia katselen, niin tuollaiset, että SCS, sä compilit sun muut, niin kaikki tulokset on aina erinäköisiä eri versioista kuin nyt uudessa. Ne ei enää menekään mukavasti sillä, mikäs tämä web-plugari siinä nyt olikaan.
Web Essentials.
Web Essentialsin kanssa jo, ne poisti nyt 2015 versiosta tuen kokonaan siinä suoraan integroidusta SCS-compilista, ja nyt se pitää tehdä manuaalisesti näiden uusien hienojen työkalujen kautta. Sitten oli tietysti Visual Studio Code, mikä oli tämä kevyt versio kehitysympäristöstä. Oikeastaan Glorified Text Editor ei ole tullut hirveän paljon käytettyä vielä, koska itse taas kaikki tekeminen keskittyy pitkälti kuitenkin ihan solutioneihin, missä sit pitää saada ladata se kokonaisuus fiksusti ja nähdä se ihan koko softa.
No mutta jos pikkasen VS Codeissa käydään tässä välissä, niin kyllähän siinä storissa on ihan arvoa. Se kuulija oli nyt sanottakoon, että ehkä tämän kyseisen Glorified Text Editorin olennainen pointti on kuitenkin se, että se pyörii myös Linuxilla ja Macillä.
On joo, ja totta kai helpottaa myöskin ehkä jengin Microsoft-teknologian adoptoimista jossain määrin, kun on tosia työkaluja, mitkä ehkä tukee sit sitä vähän paremmin tuolla toisellakin puolella polkua.
Mites Lauri tolleen avoimiin alustoihin vikaantuneena ihmisenä, niin mitä sä niin kun ajattelet VS Codeista?
No se oli oikeastaan tosi hyvä aasinsilta, koska mun mielestä näissä Buildin julkaisuissa ne asiat, jotka mulle oli kaikista kovimpia asioita, oli nimenomaan tollaisia, niin että niin kun tästä on puhuttu jo pidemmän aikaa tästä Microsoftin avautumisesta, mutta nyt alkaa oikeasti näyttää siltä, niin että tätä kehittäjäalustaa saadaan niin kun konkreettisesti muillekin käyttöjärjestelmille. Mullakin on tosiaan, mä oon harrastanut Linuxen ja vuosikaudet ja pikkuhiljaa vaikuttaa siltä, että mä saatan jossain vaiheessa jopa hairahtua tuonne OSX:n puolelle. Se ajatus siitä, että mä pystyisin kehittämään työprojekteja tai miksei vapaa-ajankin projekteja silleen, että mä käytän mulle tuttuja teknologioita, mutta että kuitenkin mulla on Microsoftin sanktioima ja heidän tuottama ajoympäristö ja editori ja kaikki siihen liittyvät työkalut. Se on mun mielestä aika kova uudistus.
Miten sitten moni Visual Studio Codeen tutustunut on pikkasen ahdistunut siitä, että esimerkiksi uuden projektin luominen tarkoittaa sitä, että sä kiskaset jonkun kulisen promptin auki ja rupeat siellä käskyttämään jotain Yeomania tai jotain muuta tämmöistä herranjestas Node.js:llä pyörivää työkalua, niin onko teidän mielestä tällä stackillä niin mitään paikkaa tämmöisen niin kuin puhtaan Microsoft-kehittäjän työpöydälle, että jos sulla on jo Visual Studio, niin tarvitset Visual Studio Codea mihinkään?
Aika paha kysymys. Mä sanoisin, että pitkälti ei välttämättä tarvitse. Kyllä se löytyy siinä kohtaa muitakin hyviä vaihtoehtoja, mitkä on kuitenkin vähän enemmän etabloneutuneita.
Mulla taas puolestani on sellainen jonkun jatkuva työkalufetissi, että mä haluan mielelläni aina kokeilla kaikennäköisiä uusia juttuja, ja Commentori erityisesti on lähellä sydäntä. Mun mielestä se on siistiä, että kaikkea ei ole enää paketoitu yhteen. Totta kai silläkin on paikkansa, ja mä en usko, että se tulee ikinä häviämään mihinkään. Mutta se, että nyt voi toisaalta myös niin kuin valita ne osat, mitkä haluaa siitä toolingista ottaa käyttöön. Että Yeomanin käyttö esimerkiksi ASP.NET-projektin generointiin, se ei nyt varsinaisesti ole ihan hirvittävän ahdistavaa, kun sä joudut kirjoittamaan yhden komennon. Siinä ei vielä varsinaisesti mitään sellaista hirveätä velhoilua odoteta kuitenkaan keneltäkään. Ja VS Codein hyviksi puoliksi on sanottava se, että se avaa todella nopeasti isonkin soluution, koska se ei rupea tekemään paljon asioita siellä taustalla. Että niin kun jos joskus on tarve lähinnä vaan brausailla sitä koodia tai päästä tekemään joku nopea editti, niin miksei käyttää sitäkin?
Kyllä.
All right. No mutta jatketaan VS Codeista muualle. Ei me nyt kaikki olla sentään Mac-mieheksi ryhtymässä. Niin mitäs muita? Sami, jäikö sulla vielä lista kesken, että mikä tuntui kuumalta?
Nanoserveri oli aika kiva. Mun mielestä. Kuitenkin nähtävästi se tulee olemaan pitkälti, jos noin Azure-puolella käytössä siellä, mihin asioita nyt deployataan, ja tällä hetkellä niin kuin uusien asioiden deploymentti varsinkin menee oikeasti aikaa, koska sieltä tehdään kokonainen Windows-serveri käytännössä sun pikkusoftan käyttöön, pikku web-kikkaren käyttöön. Ja ton kanssa sitten taas niin se tulee olemaan paljon kevyempi paketti, mikä siinä populoidaan alle, jolloin se tapahtuu niin kuin ihan alle 3 minuutissa, jos mun muistiinpanot oikein sanoo, mikä olisi aika lupaavaa.
Pistä vielä tiivistelmä, että mikä nanoserver on?
Eli se on käytännössä Windows-serveri, josta on revitty kaikki turha pois, kuten esimerkiksi graafinen käyttöliittymä. Ja no, sen takia se on huomattavasti kevyempi versio, mistä kommentaa sitten PowerShellia VMI kautta.
Kyllä, se on mielenkiintoinen lupaava storia, ja siitä oli kyllä sitten myöhemmin Igniteissäkin aika paljon puhetta, että siinä on varmasti niin kuin lupausta tulevaisuudelle. Se on sitten toinen asia, että kuinka montaa koskettaa se, että mikä Windows-serverin versio siellä pilvessä loppujen lopuksi pyörii, koska aika monihan on loppujen lopuksi päätynyt siihen, että ne vaan uploadaa sovelluspaketin pilveen, ja kas kummaa jostain se hostausympäristö sille löytyy. Hyvä, mites, onko Laurilla ajatuksia Buildista, otetaanko sieltä suunnasta välillä jotain, että mikä kosketti?
No, voisi mennä vähän tälleen niin kuin enemmän tuommoiseen mikrotason asiaan, että nyt kun me ollaan jo pikkusen puhuttu tästä näin niin kuin ajoympäristön pyörittämisestä ja näin päin pois, niin, niin yksi asia, mikä mulla jäi erityisesti mieleen, oli tämä Code Aware Libraries-ajattelu. Eli se, että niin nykyään tarjotaan siis työkalut kehittäjille sitä varten, että voidaan shipata omien koodikirjastojen mukana valmiita analyysityökaluja, jotka plugaa Visual Studion koodianalyysipipelineen, jossa voi tarjota avuliaita vinkkejä siitä, että mitä saa, ei saa tehdä tai mitä kannattaa, ei kannata tehdä, mutta sen lisäksi myös omia pikafiksejä siihen, että niitä asioita voisi korjata. Mä jopa tuossa tovi sitten koemielessä tein itse yhden kappaleen sellainen, se ei ollut ihan yksinkertainen asia tehdä, mutta niin se fiilis siitä on kyllä aika huikea, kun ensimmäisen kerran näkee, että Visual Studion Quick Fixi niin kun tekee jonkun pikafiksauksen, jonka sä olet itse sinne kirjoittanut. Ja se ei oikeastaan vaadi kyllä kauhean monen tunnin ponnisteluja.
Niin tämähän oli näitä Roslynin mukana tuomia niin uusia mahdollisuuksia.
Joo, se on juurikin Roslynin plugaava. Se on kaksivaiheinen juttu, että voi plugata siihen Roslynin käännösvaiheeseen, jolloin pystyy tarjoamaan näitä diagnostisia analyysityökaluja. Ja sitten on tämä fiksausvaihe, missä voi tarjota sitten taas niin kuin Visual Studiolle näitä tällaisia apuja.
Joo.
Nyt mentiin todella, todella syvälle näin tämmöiseen koodausnörttitekniikkaan. Ihan hyvä. Voitko pikkasen vielä, Lauri, avata, että miksi sulla sukat pyörii jaloissa? Eli mikä on tavallaan se bisneshyöty tämän tyyppisestä kirjastosta?
No, bisneshyötyhän on siinä niin, että monesti tulee eteen varsinkin pitkissä projekteissa sellaisia, että katsotaan vaikka koodikatselmointeja. Ja koodikatselmoinnissa sille ne kaikkein hyödyllisimmät kommentit on sellaisia, jotka toistuu jotakuinkin samanlaisina joka kerta. Ja nyt olisi periaatteessa mahdollista tehdä sillä tavalla, että otetaan se sääntö, jonka se katselmoija näkee, se huomaa esimerkiksi, että tässä on nyt tällainen asia, joka tehdään usein väärin. Ja sen sijaan, että niin kun luotettaisiin siihen, että jatkossakin hän huomaa sen katselmointivaiheessa, niin koodataankin siitä automaattinen tarkistussääntö, jonka jälkeen sitä ei missata ikinä, koska se sääntö löytää sen joka kerta. Eli siinä toisaalta siinä niin kuin säästetään sitä katselmojen aikaa, ei tarvi aina käydä niitä samoja juttuja läpi. Ja sitten toisaalta siinä myöskin niin kuin parannetaan sen löytöprosenttia silloin, kun se semmoisia tulee vastaan.
Eli tässä niin kuin, tämä on taas yksi askel kohti sitä, että meidän ohjelmoinnin laadunvalvonta automatisoituu.
Se on juurikin sitä, kyllä.
Okay. No mitäs muuta bildistä? Mun mielestä, jos mä niin kuin omasta puolestani heitä jotain tähän, niin mä koin, niin kuin, että tietysti tämä Windows 10 Store on niin kuin arvokas ja se oli iso tarina. Mun mielestä se oli, niin kuin ennen kuin mennään siihen Windows 10, niin hauska juttu oli myös se, että meillä oli niin kuin käytännössä koko buildin keynotein alkuosa, ensimmäinen tunti tai sitä luokkaa, niin me puhuttiin pelkästään Azure uusista ominaisuuksista ja niitä tuli aika lailla tykittämällä sieltä. Oliko siellä jotain, mikä teitä kosketti erityisesti? Mitä fiiliksiä?
No totta kai tuo Service Fabric, tuon sen tulevaisuuden niin kuin stateful mikroserviseitä, niin se on mielenkiintoinen, varmaan moni ratkaisu tulevaisuudessa tulee olemaan sen päällä. Ja sitten oli SQL Database, niin oli ne Elastic Poolit, eli yhdellä connection stringillä käytännössä pääsee kiinni ison kasan SQLia, joka on linkitetty kivasti ja siinä saa lisättyä palvelimia niin kuin skaalauksen vuoksi ja myöskin ihan vaan sen takia, että on jotain uutta dataa, mitä haluaa lisätä pooliin, että niitä tarvii laittaa yhteen kantaan tai sitten händätä kauheata stackia connection stringeä.
Joo, datapuoli oli mun mielestä kaiken kaikkiaan aika vahvassa roolissa keynoteissa, että tuli aika paljon erilaisia niin kuin nimenomaan datan käsittelyyn liittyviä juttuja, tuli data warehouse as a serviceä ja tuli data lakeä ja ties mitä, että se oli mun mielestä niin kuin yllättävää, että kuinka voimakkaasti se data oli siinä esillä. Ja yhden asian, mikä voisi kyllä poimia ehkä Ignite-maailmasta, niin tuli vielä tämä SQL Server 2016 launchia, ja siihen liittyen aika hauska feature tämä, että sä voit stretchata taulun sillä tavalla, että sulla voi olla on-premise-tietokannassa taulu, jonka sisältö onkin itse asiassa pilvessä. Että tämmöisen niin kuin arkistoinnin saa tehtyä tavallaan läpinäkyvästi tietokantaa.
Joo, se on kyllä aika päheä ominaisuus.
Kyllä, no mitä sitä Windows 10 Store, Universal Platformit ja niin edelleen, mitä ajatuksia se herätti? Otetaanko nyt ekaksi ne niin kuin neljä keskeistä niin kuin asiaa, mitä Microsoft julkaisi, eli nämä Universal Windows Platform Bridget, eli millä eri uusilla tavoilla voi tehdä Universal Windows-sovelluksia, eli siellä oli, sä voit kääriä web-sovelluksia Windows Store-sovelluksiksi, sä voit kääriä vanhoja Windows 3.2-sovelluksia, eli esimerkiksi Adobe tulee shippaamaan Photoshopin kauppaan, ja se tullaan ajamaan samalla tavalla suojatussa sandboxissa tämmöisenä kauppasovelluksena kuin mitä nyt tähän mennessä tehdyt WinRT-sovelluksetkin. Ja sitten meillä oli Android-sovellusten vieminen Windows-platformille ja iOS-sovellusten vieminen Windows-platformille. Että kyllähän siinä kieltämättä aika, niin kuin, aika heviä matkua oli. Mikä fiilis tästä tulee kokonaisuutena?
Kyllä se ainakin valaa uskoa tuohon, että niin kuin Windows Storesta ja yleisesti ekosfääristä tulee oikeasti laaja ja kattava tulevaisuudessa.
Meikäläisellehän tällaisena paatuneena teknologianörttinä, niin ihan siis kuuminta hottia oli suorastaan kyllä katsoa tätä esitystä siitä, että miten tämä on konkreettisesti toteutettu, tämä iOS-applikaatioiden kääntäminen Windowsille. Siinä on meidän aika lennokasta tavaraa, kun ruvetaan katsomaan objektiiviseen kääntämistä Microsoftin C++-kääntäjän kautta. Se oli aika vakuuttava kamaa, mutta mun mielestä siis kaikista vakuuttavinta itse asiassa siinä esityksessä oli se, että Microsoft on ihan hirveästi vaivaa sen eteen, että nämä niin kuin iOS-kehittäjille tarjottavat rajapinnat olisi niin kuin mahdollisimman pitkälti olemassa myös tällä Windows-alustalla. 100% kattavuuttahan varmasti ei tule eikä kannata edes tavoitellakaan, mutta siis se, että se porttaaminen on tehty niin kuin todella helpoksi, niin kyllä mä uskon, että sille on selkeästi hyötynsä tässä.
Joo, ja Microsofthan pelaa lopulta tässä nyt sitä peliä, että ne uhos, että mitä parin kolmen vuoden päästä se oli, että piti olla 1 miljardi Windows-laitetta markkinoilla, sisältäen siis kaikki laitteet, läppärit ja kännykät ja tabletit ja varmaan IoT-laitteetkin, Xboxit, HoloLensit, että siinä tavallaan on niin kuin hyvin monipuolinen laitekirja, mutta yhtä kaikki, niin ajatus on se, että 1 miljardin laitteen ekosysteemin pääsisi kehittämään ja käyttäen kaikkia näitä 4 menetelmää.
Joo, ja sekin on just todellakin ihan mahdottoman siisti fiitsu oikeastaan toi, että saa ihan web-apista käytännössä, siis HTML ja JavaScriptia, niin saa kauppaan applikaation. Mä en vielä tiedä hirveän tarkkaan, miten se manifestihomma siinä toimii, millä se määritellään, saako esimerkiksi niin kuin autentikaatiot oikeasti toimimaan fiksusti niin, että se muistaa ne. Mutta sehän on niin kuin monessa sellaisessa sovelluksessa, mitä nykki tulee asiakkaalle kehitettyä, niin se tarve ei olisi oikeastaan paljon mitään muuta kuin, että saisi sen loginin toimimaan. Ja siis se softa löytyisi kaupasta, saa loginin siellä toimimaan fiksusti, että puhelin muistaa sen, ja sitten saisi push-notifikaatiot tulemaan puhelimeen. Se on niin kuin se yleisin skenaario kuitenkin, mitä ensimmäiseksi tarvitaan. Se web-sivu toimii niin kuin muuten ihan täysin hyvin siinä niin kuin puhelimessa. Joten toi tulee olemaan kyllä mielenkiintoinen ominaisuus.
Joo, käsittääkseni nämä kaikki bridget oli nyt sellaisessa tilanteessa, että ne oli niin kuin kesän aikana tulossa previewhyn, että sittenhän me päästään oikeasti katsomaan, millaisia nämä manifestit on, mutta lupaus on tosiaan se, että kun manifestin teet, niin sen jälkeen voit saitin JavaScriptista kutsua suoraan käyttiksen niin kuin apeja ja käyttää hyväkseen rautaa, että on se aika kova lupaus. Ja varsinkin, jos se tosiaan kattaa Xboxit ja kaikki, että sä voit käytännössä rupea tekemään Xbox-softaa tekemällä webisaitteen, niin se on niin kuin aika mielenkiintoinen mahdollisuus monelle viihteen tuottajalle.
Juu, siinä tulee uusi generaatio pelejä. Lähtee Facebookista ja leviää sitten TV:hen asti.
Kyllä. Me voitaisiin varmaan jatkaa tuonne Chicagon reissulle ja kuunnella vähän, mitä Igniteista on ajateltu, ja jatkaa niistä asioista keskustelua sitten.
No niin, me ollaan täällä suomalaisten illanviettotilaisuudessa, missä jokunen juoma on jo kumottu, ja taustalla näkyy Chicago ja Minnesotan välinen lätkämatsi, mistä tulee pienet taustakohinat. Mulla on tässä pari varsin legendaarista Suomen Microsoft-kentän hahmoa paikalla. Mulla on tässä Jussi Roine Onsiteista ja Mika Seitsonen sovellolta. Tervehdysäijät. Kertokaa hiukan fiiliksiä, että mitä Igniteista odotetaan. Jussi vaikka, ai Mika ensiksi, oli viittaus täällä. Mika ensiksi.
Reilu meininki. Kiitti Jussi. Kyllä odotukset on kovat. Hyvään vauhtiin on päästy, että suomalaiset on voittanut tähän asti kaikki matsit ja just tuli maali muuten tuolla.
No niin, se on hyvä.
Mutta passataan pallo tästä maalin myötä Jussille.
Odotukset viikolle on kovat. Lätkästähän mä en ymmärrä yhtään mitään, mutta sitä on viihdyttävää katsoa, kun asiantuntija mukana. Odotukset viikolle. Koko vuoden kovin tapahtuma. Koko vuoden isommat julkistukset. Ainakin tulevaisuutta silmällä pitäen. Käytännössä seuraavan 12 kuukauden osalta, mikä on olennaista, mikä ei ole olennaista, mihin kannattaa keskittyä, mitä pitää opetella lisää. Odotukset mulle tällä viikolla on 10 luentoja, vielä enemmän nauhoitteita, mitä pitäisi ottaa talteen. Pitäisi etsiä sisäistä kesän aikana, että syksyllä ollaan iskussa ja tiedetään, mistä pitää puhua, mitä pitää ymmärtää ja mihin maailma menee.
Mitä sä odotat keynoteilta? Mitä julkistuksia sä haluat nähdä siinä?
Kun mä lensin tänne Heathrown kautta, mulla oli 9 tunnin lento. Mä katoin viime viikon Build-konferenssin keynoteit molemmat läpi. Kirjoitin muistinpanot niistä. Ja silmille pantava oli se, että Office 365 keynoteissa sivutettiin, että tää on tässä, mä mennään eteenpäin. Ja nyt Ignitein osalta odotukset on, että tulee aika paljon julkistuksia. Ylipäänsä Office 365:een, sen yleisiin toiminnallisuuksiin, totta kai SharePointiin, on-prem-tarina SharePoint 2016 osalta, Windows 10 ehkä kuitenkin kaikkein isoimpana tässä taustalla. Sitten muut tekniikat, Skype for Business, Exchange ja vastaavat. Miten ne kaikki nivoutuu, miltä näyttää ensi vuosi niiden osalta?
Eli oikeastaan mestari Roine tässä luetteli niin kaiken maailman Microsoft-teknologiat ja haluaa tietää, miten ne liittyy toisiinsa. Tämmöinen kevyt perustavoite. Mites Mikalla noin tuoten mielessä, mitä sulla on mielessä?
No kyllä se Skype for Business, niin just vajaa 50 luentoa kyseisestä aiheesta, niin kyllä mä niistä nyt ruksailin jo tuossa etukäteen, että se on ehkä kuitenkin semmoinen, että tuote tuli saataville justiin vappupäivänä ja siitä kiva mennä kuuntelemaan nyt niin kuin kokemuksia tuoteryhmältä. Ja sitten no identiteettihallinta, on ihan, se on kuitenkin semmoinen, että on-prem AD alkaa olla niin kuin aika lailla naputeltu eikä siellä tapahdu mitään, mutta toisaalta sitten taas niin kuin Microsoft Identity Manager ja mitä se tuo mukanaan, Privilege Access Management, niin se on taas jotain semmoista, että tietysti Azure AD ja ylipäätään sitten Azure, niin kuin just tämän päivän DevOps Hackathon, niin kyllähän siellä tapahtuu. Ja just niin kuin Jussi sanoi, niin näkemystä ja roadmappia vähän, että mihin kannattaa keskittyä.
Skype for Business on aika mielenkiintoinen tuote, että molemmat otitte sen esiin ja Microsoftkin selkeästi aikoo ottaa sen keynoteissa esiin, kun siellä on herra Sing Paul puhumassa ja näin, mutta miksi se on kuva juttu? Minkä takia se niin pitäisi kiinnostaa? Eikö se nyt ole vanha OCS, vanha lynkki? Mitä tässä on niin tulossa uutta?
No sehän siinä nyt on vähän, että ei siinä nyt ihan hirveästi uutta ole tulos mun mielestä. Että se, jos nyt jotain niin loppukäyttäjälle, niin tietysti Skype-integraatio siinä mielessä, että sä voit sitten Skype for Business -käyttöliittymästä, niin sä voit hakea sieltä niitä Skype-kontakteja ja sitten niin se, että sieltä poistuu tämä rajoitus, että ei tarvitse olla Microsoft-tiviliä siellä Skypein puolella. Ja olihan se nyt silleen, että oliko se 500 miljoonaa latausta niin kuin Android-puolelle on Skype-appille, niin onhan siellä niin, kuin niin älytön käyttäjämäärä jo taustalla, että tämä integraatio. Mutta mun mielestä tässä nyt on niin kuin iso asia just sitten selvittää, että mikä on Skype for Business, mikä on Skype. Että se on niin kuin loppukäyttäjälle, niin se on käyttöliittymä on melkein sama.
Innofaktori Ville nyökyttelee tuolla taustalla painokkaasti. Haluatko lausua tähän jotain lisää?
Joo, voimme jatkaa tuohon sen verran, niin kun kuuntelen tätä keskustelua nimenomaan Skype for Businessin osalta, niin se, mikä itseäni kiinnostaa siinä ratkaisussa, on se, että mikä tämmöinen niin kuin B2C-mahdollisuudet kontaktoida niitä organisaation loppukäyttäjiä Skype for Businessin kautta on. Et siinä on todella iso niin kuin näillä kielillä untapped potential.
Ja samaa yhteyteen sitten niin kuin Azure niin kuin business to consumerin, että tuleeko sinne jo jotain oikeasti. Et sitähän on tästä odotettu joku kuukausi. Jussilla on varmaan jotain tietoa.
Sellainen pikku huomio tuohon. Skype for Business tuli vähän pyytämättä ja yllätyksenä. Teillä on Lynk Online, teillä on Lynk. Ottakaa Skype for Business. Oli jännä nähdä asiakkailta, että kun yön yli vaihdettiin Lynkki-klientti Skype for Businessin käyttöliittymään, aika harva asiakas sanoi, että ei me haluta tätä, vaan ne sanoi, että tämmöinen tuli, mennään tällä. Ja mun mielestä aika paljon lanas sitä tietä tulevaisuuteen, että pilvipalvelu päivittyy aika tiheästi, voi tulla dramaattisia muutoksia viikonlopun yli, ja käyttäjät hyväksyy sen. Ja se linjaa aika paljon sitä, mitä se on tulevaisuudessa.
Siihen vielä sitten, että käyttäjät hyväksyy, mutta tietohallinto on vähän pikkasen helisemässiin sitten, että millä tämän rekisteriasetuksen nyt saikaan muutettua.
Hyvä, kiitoksia herroille. Eiköhän tässä riitä odottamista seuraaville päiville.
Kiitos.
Kiitos.
No joo, siinä oli lätkämatsitunnelmista kerättyjä Ignite-tunnelmia, todellinen metatunnelma-meininki. Siinä oli muutamia varsin mielenkiintoisia teemoja. Otetaan ensimmäisenä näistä käsittelyyn vaikka tuo identiteetinhallinta ja Azure AD Store. Mitäs Lauri identiteettiguruna ajattelee tällaisesta?
Azure ADhan on näinä päivinä aika monimutkainen kokonaisuus. Tästä ei ole hirveän kauakaan, kun siinä julkistettiin tätä applikaatioproxy-ominaisuus, eli se, että sä voit käyttää Azure ADta siihen, että julkaiset sisäverkossa olevan sovelluksen ilman, että tarvitsee tehdä palomuurireikiä siten, että Azure AD hoitaa sen autentikaation sinne sen edessä ja kaiken tällaisen niin kuin liikenteen reitittämisen sun muun. Se on jo itsessään niin kuin aika tiukka juttu. Mutta sitten tässä Windows 10 julkistusten myötä tuli myöskin tämä, että pääsee, olikohan se nyt Cloud Domain Joint vai mikä tämän Featuren nimi nyt oli virallisesti. Se on ehkä muistaakseni pari otteeseen jo vaihtunutkin tässä, mutta siis käytännössä se, että Windows-työasemakoneen voi liittää vanhan tällaisen on-premises AD-forestin sijaan niin suoraan Azure AD-domainiin. Ja siinä päästään niin kun taas pykälän lähemmäs sitä tosiaan, niin kuin tuossa toi Seitsonen sanokin, että ei tarvita välttämättä niitä pömpeleitä siellä omalla toimistolla enää, vaan saadaan se koneen hallinta ja se tilinhallinta sitten kokonaan tuonne pilven puolelle. Ja se on varmasti erityisesti pienille organisaatioille, kuten meille, semmoinen juttu, että ensimmäistä kertaa voisi ehkä harkitakin sitä, että tehdään jotain keskitettyä hallintaa, kun se ei vaadi enää hirveitä infrastruktuuri-investointeja.
Kyllä, toi on niin kuin toinen puoli siinä Azure AD-tarinassa, että mitä siellä voidaan tehdä hallintamielessä. Sitten toinen puoli on se, että se on kehittynyt myös niin kuin sovelluskehittäjän näkökulmasta, että vaikka tämä Azure AD niin kuin kuluttajatarina ei nyt vielä näissä konferensseissa ihan hirveästi lihaa luitten ympärille saanut, niin sekin puoli sieltä on tulossa. Me ollaan ainakin käytetty Offbeatissa jonkun verran Azure AD:ta softien pohjana. Mites teillä Computuressa, oletteko te operoinut Azure AD:n kanssa niin kuin ohjelmojen näkökulmasta?
Ei ole hirveän paljon tullut tähän mennessä integroiduttua siihen kyllä, mutta on ollut kyllä niin kuin ajatuksissa monessa projektissa, mutta ne ei edennyt vielä siihen kohtaan, vaan että se tarve olisi noussut oikeasti.
Niin, eli kysymys on ollut siitä, että asiakkaan tarve ei ole ollut, että kyllä. Ei niinkään teknisistä esteistä.
Ei.
Joo, me ollaan sitä jonkun verran käytetty, ja kyllä kai meidän kokemus nyt on kuitenkin niin voittopuolisesti ollut ihan positiivinen, että sillä saa ihan niin kuin hyvin rakennettua asiakkaalle tämmöistä niin kuin pilvi-identiteettiympäristöä.
Pitää paikkansa, joo. Et siinä on joitakin tällaisia niin kuin pieniä miinuksia, mitä me ollaan koettu, on ollut tämän, että sisäänkirjautumiskokemusta ei pysty kustomoimaan täysin, vaan että siinä on niin kuin enemmän tai vähemmän ollaan sen Azure AD:n kirjautumissivun armoilla. Ja toinen asia itse asiassa liittyy siihen samaiseen kirjautumissivuun, että erityisesti kehittäjänä saattaa olla, että sulla on 3-4 erilaista Azure AD-accounttia, joita sä käytät eri tarkoituksiin, ja niiden välillä vaihtaminen on toisinaan todella tuskaista. Mutta noin muuten niin kun kehittäjän näkökulmasta sen käyttöön ottaminen tuollaisena identiteettivarastona, kirjautumispalveluna, se on ollut melko lailla yksinkertainen asia tehdä, ja se on ollut toiminut aika hyvin ja luotettavasti.
Ja siitähän nyt on sentään tullut se, että saa aika hyvin kustomoitua sitä login sivua niin, että se on edes tunnistettavaa, että mihin ympäristö saa kirjautumassa, että aikaisemmin sitä ei saanut kauhean hyvin sitä erinäköiseksi, niin sanotusti vaan kaikki näytti todellakin samalta, mutta nykyään saa isot komeat kuvat ja logot sinne joka puolelle, niin on joku haju edes, että mihin on kirjautumassa sillä samaa sähköpostitunnuksella yleensä kuitenkin.
Tuossa mun mielestä suurin haaste on ehkä jossain määrin myös se, että asiakkaat on tottunut siihen, että sisäänkirjautumislomakkeet ovat aina niin kuin tietyn softan näköisiä. Ja itse asiassa sen Azure AD:n kanssa pitäisi ryhtyä totuttamaan ihmisen siihen, että te ette ole kirjautumassa tähän softaan, te olette kirjautumassa tähän yrityksen IT-infrastruktuuriin. Ja sen sisäänkirjautumislomakkeenkin pitäisi olla nimenomaan yrityksen eikä softan näköinen. Ja se on aikamoinen niin kuin henkinen gäppi hypättäväksi, että mitä siinä pitää tapahtua, että asiakas ymmärtää sen, että hetkinen, että me ei olla rakentamassa vain tälle softalle tätä autentikaatiota.
Parhaitenhan se toimii silloin, jos on paikallisen AD:n kanssa federaatio sillä tavalla niin, että sulla on niin kuin sisäverkosta pilvisovellusta käyttävä loppukäyttäjä, jonka ei koskaan tarvitse edes kirjautua sisään sen takia, että on Azure AD-autentikaation tarjoajana, jolloin heillä ei koskaan tule sitä ihmetystä, että mitä tässä tapahtuu, kun kaikki vaan niin sanotusti maagisesti toimii.
Kyllä, joo, se on tietenkin totta, että sen tarina, jos saa tehtyä kuntoon, niin sitten ollaan tosi hyvillä vesillä. Mun mielestä mielenkiintoinen, mainitsit tuossa tuon Application Proxy, niin mun mielestä niin kuin mielenkiintoinen rinnakkaispalvelu tai vähän samansukuinen palvelu on sitten myös tämä Azure Remote App, joka nyt ei suoranaisesti liity Azure AD:hen, mutta makaa voimakkaasti tämän niin kuin Azure AD:n päällä. Et se oli tuolla Igniteissa tosi kova teema. Oli hirveästi mielenkiintoa, eli Remote Appin ajatuksenahan on se, että se on ikään kuin, niin kuin terminal service pilvessä palveluna, eli sä heität, uploadaat sovellus imagen pilveen, ja sen jälkeen sä voit tarjota ihmisille suoraan Remote Desktopille pääsyä siihen.
Niin, että se on niin kuin vanha Citrix Xenapin tappaja.
No sehän on niin kuin juuri tätä, sinoppi siitä tuli mieleen, mitä sanoit, mutta kyllä, kyllä juuri näin. Mutta se oli mielenkiintoista, siis ne demot, mitä siitä Remote Appista näytettiin, niin se hyvin tyypillinen keissi on se, että sulla on vanha Windows Forms, mikä ikinä liiketoimintasovellus, ja sen jälkeen se avataan iPadilla siihen Remote Appillä. Eli tavallaan paitsi se, että sä saat sen etäkäytön ja sen, että sun ei tarvitse asentaa sitä paikallisesti niille koneille, niin sä saat myös rautariippumattomuuden. iPadilla yhtäkkiä voi käyttää vanhoja Windows Forms-sovelluksia.
Ai, odotan sitä innolla, että pääsee sitä käyttökokemusta testaamaan.
Joo, nehän on siis suunniteltu kyllä niin kuin herkälle hiplaukselle, se on ihan fakta.
Juurikin näin.
Mutta siis Remote Appista oli Igniteissa yksi MVP:n pitämä esitys, missä käytiin läpi tämmöistä niiden konkreettisen kenttätutkimuksen tuloksia, ja se pidettiin siis suurimmassa salissa, mitä kyseisestä paikasta löytyi, se veti joku 5000 ihmistä. Ei se sali nyt täynnä ollut, mutta ei ihan hirveästi puuttunut, että se on niin kuin hämmästyttävän paljon mielenkiintoa.
Onhan se, ja se on hienoa, että firmat saa jatkettua niitä kuolleiden hevosten hengissä pitämistä mahdollisimman pitkään, että sieltä löytyy kuitenkin niitä 88 vuoden Windows-softia, jotka pyöri siellä jossain vanhalla pannulla vuoteen 2002 asti, jonka jälkeen ne siirrettiin pyörimään jonkun VMwaren päälle, ja koska niihin koneisiin ei uskallettu muuten koskea, ja niistä on image-backupit, mutta ne tulee elämään siellä nähtävästi vielä vuosituhansia, koska niitä ei koskaan refaktoroida nykypäivän softaksi.
Toi on toinen puoli siitä asiasta, mutta toisaalta se voi ajatella myöskin niin, että tällaiset työkalut tarjoaa sitten sellaisen sillan siihen, että jatkossa ei olla rajoitettuina enää niihin tyhmiin terminaalikoneisiin, joita on ollut jostain 80-luvulta asti, kun voidaan käyttää modernejakin, esimerkiksi just iPadeja, mikä ei välttämättä ollut mahdollista ennen tällaisia välineitä. Että se ei se toisaalta, jos sen saa siirrettyä jollakin tavalla nykyaikaan sen softan tuollaisella välineellä, niin ei se välttämättä ole niin väärin. Ei se ehkä niin kuin aina ole se oikea ratkaisu myöskään uusia sitä sovellusta. Se ei ole monestikaan se kaikkein kustannustehokkain lähestymistapa.
Paitsi kompotsorin kannalta. No niin, siinä oli pakollinen kompotsorin piikittely tämän jakson osalta. Sanon itse tuosta vielä sen verran, jatkan tuohon mitä Lauri sanoi, että mä näen itse sen niin, että remote app on itse asiassa monesti se palanen, joka mahdollistaa sen yhden hankalan elementin siitä pilvimigraatioprojektista. Että kauhean monesti se organisaation ajatus luopua esimerkiksi on-premise raudasta, niin se jää kiinni siitä, että mutta kun meillä on nämä pari kolme softaa ja nämä on näitä vanhoja Windows-monstereita, joiden pitää olla kiinni tässä ja tässä resurssissa. Ja nyt sä pystyt periaatteessa, jos haluat, niin sä voit pistää vaikka omalla dedikoidulla kuidulla pilveen pyörimään remote appin päälle sovelluksia, jotka on suoraan sen kuidun kautta yhteydessä sun on-premise datacenteriin ja käyttää siellä vaikka nyt sit suurkoneinfraa, jos se on se, mitä sä tarvit. Että joka tapauksessa mä ajattelen näin, että kun se remote app store kypsyy, niin se mahdollistaa ne muutamat pilvimigraatioprojektit, jotka tällä hetkellä on hankalasti kiinni niistä muutamasta niin kuin paikalliseen ympäristöön juurtuneesta sovelluksesta.
Joo, ja toi on erittäin hyvä pointti kyllä. Ja sitten taas myöskin osittain, joskus tarvitaan, joissakin softissa tarvitaan kuitenkin sitä, että se itse klientti myöskin käsittelee suurin määrä dataa, joka on esimerkiksi SQL-kannassa, niin se ei ole välttämättä tehokasta, että se klientti pyörii siinä asiakkaan koneella tai loppukäyttäjän koneella, vaan se voi olla todellakin tehokasta, että se crunchataan se data siellä jossain serverillä pilvessä, ihan niin kuin sen klientti päässäkin osittain, ja sitä ei tarvitse todellakaan kierrättää sitä kaikkea dataa, muuta kuin pelkästään graafinen ilme sitten taas sen käyttäjälle asti.
Toi on todella hyvä pointti, että mitä enemmän tehdään mobiilia työtä, niin sitä useammin törmätään siihen tilanteeseen. Itse asiassa käyttöliittymän siirtäminen netin yli on paljon halvempaa kuin sen käyttöliittymän piirtämisen tarvittavan datan siirtäminen.
Kyllä.
Hyvä. Hei, toinen iso asia tuossa äskeisessä haastattelupätkässä oli toi Skype-puoli. Mites haluaisit sä Sami hieman avata tätä Skype-ajattelua ja missä ne siinä mennään tällä hetkellä?
No itselleni hirveän suurta visiota oikeastaan tuossa niinku desktop-puolen Skype for Business-applikaatiosta ole muuta kuin, että se on kiva käyttöliittymä refreshi oikeastaan tällä hetkellä. Mutta sitten se Skype for Web-puoli on aika mielenkiintoinen ja mahdollistaa kaiken näköistä uutta, kuten niinku käyttäjätuen ja supportin ja palautteen ja kaiken näköisen mahdollisen jakamista oikeastaan ihan web-sivun kyljessä Skypen kautta. Niin, se tuo oikeastaan niinku videokonfapuolen helposti webiin vähän niin kuin Google Chatit sun muut nykypäivänä tekee, mutta vaan Microsoftin maailmasta myöskin, ettei tarvitse olla enää erillisiä klientteja sitä varten välttämättä.
Näetkö sä, että Skype for Business on sellainen asia, joka voisi alkaa kiinnostamaan niin kuin koodaria tavallaan oman platformin osana? Onko sillä sellaista ulottuvuutta sun mielestä?
No kyllä silloin, tällä hetkellä se tarvitsee vielä se Skype for Web-pluginin koneella, mutta tarkoitus olisi, että nyt uusia Hötymölö 5 video-ominaisuuksia kautta, niin ne tekisi siitä sellaisen version, missä ei tarvitse mitään plugaria paikallisesti myöskään, jolloin se olisi todella helppo tunkata kiinni web-sivuun kuin web-sivuun tai mobiiliapplikaatioon kuin mobiiliapplikaatioon ja saada sitä kautta kommunikaatioväylä sitten taas loppukäyttäjän tai loppukäyttäjän välillä.
Eli jos mä koitan tiivistää tämän, mitä sä sanot tässä, niin sä näet, että Microsoft on niin kuin tarjoamassa tällaista kuluttajaa, niin kuin Voice, tai ehkä jopa Voice plus videochattiin tämmöistä yleistä platformia, joka olisi jatkossa helppo integroida osaksi omia softia tai omia saitteja tai mitä ikinä.
Joo, muodossa tai toisessa. Mä en nyt tiedä, kuinka paljon kuluttajapuolella tulee suoranaisesti heti, koska se on oikeastaan, että niin on oikeastaan, niin Skype for Appia ei sen. Mä oon jotenkin katsonut sitä koko ajan tuon business-kulmasta oikeastaan, mutta joo, kyllähän se tulee kuluttajapuolellakin olemaan varmasti mahdollisesti laajasti käytössä, jos ne saa vaan se stackin toimimaan hyvin. Mutta se on ihan mielenkiintoinen kokonaisuus kyllä, ja uskon, että sillä löytyy paljon mielenkiintoisia applikaatioita.
Toi on mun mielestä mielenkiintoinen kulma Skypeen. Noin muuten mulle jäi semmoinen fiilis, että vaikka tuolla Igniteissa olikin sen 50 plus luentoa Skype for Businessestä, niin hyvin harvalle loppujen lopuksi oli Ignitein jälkeen sellainen fiilis, että wow, että Skype for Business, tämä on kova juttu sitten viipaloidun leivän. Että siinä oli niin kuin paljon materiaalia ja paljon erilaista käsittelyä, mutta se sen ehkä roadmappi tai positio tässä Microsoftin kokonaiskartassa, niin se ei ehkä kuitenkaan kirkastunut ihmisille sitten niin, ei ainakaan mulle ihan täysin. Mutta toi niin kuin tavallaan web-klienttipuoli, niin se on niin kuin mun mielestä tavallaan semmoinen vähän erilainen kulma siihen. Mä en ole itse sitä puolta edes räkännyt. Missä kohtaa siinä ollaan menossa? Milloin sitä voi alkaa käyttämään?
Siitä on nyt ihan julkinen Devi Preview tarjolla tällä hetkellä. Ja se on niin kuin oikeastaan simppeli, mutta JS-kirjasto, mitä voi käyttää vapaasti. Totta kai tällä hetkellä se ei vielä toimi Office 365 lynkin kanssa, vaan pitää olla niin kuin oma lynkkiympäristö. Se on taaksepäin yhteensopiva kylläkin ihan.
Skype for Business
-ympäristö. Niin, sorry, Skype for Business -ympäristö taaksepäin yhteensopiva lynkki vanhojen lynkkiserveiden kanssa tai niin kuin tuoreimpien. Mutta jos on lynkkiympäristö, minkä kanssa voi leikkiä, niin sillä voi todellakin leikkiä ja testata, että miten se toimii. Ja tukee niin kuin esimerkiksi anonyymiä kirjautumista kyllä ja ihan niin kuin anonyymiä videopuhelua ja näin edespäin. Mutta käyttää sitten sitä omaa lynkki-infraa tällä hetkellä. Sitten myöhemmin kun on O365-puoli, niin voi sitten sitä käyttää.
All right.
No niin, Ignite on edennyt jo neljänteen päiväänsä. Meillä on täällä Tero Tapanainen eCraftilta. Mitäs Tero, mikä fiilisi Igniteista?
No loistava fiilis. Täällä on ollut tosi hyviä sessioita. Vähän tultiin hakemaan strategiaa ja sitä on kyllä saanut ihan hirveän pläjäyksen tässä neljäs päivässä. Että vähän tuntuu, että viimeinen päivä voi olla vähän rikkinäinen jo olo.
Alkaa olemaan konferenssiväsymystä vai?
Kyllä. Vaikka näitä on kierrelty, niin kyllä tämä silti aina iskee vielä. Sopiva flunssa päällä, niin se auttaa asiaa.
5 päivää on kova setti. Hei, Suomesta on aika vähän kehittäjiä täällä paikan päällä. Te olette kuitenkin selvästi niin kuin Devi-fokuksella liikenteessä. Niin kerro pikkasen, mitä kehittäjä on saanut Ignitesta irti?
No kehittäjä on varmaan saanut sitä kokonaiskuvaa, mihinkä Microsoft on viemässä näitä juttuja, mikä on mun mielestä todella tärkeää tässä kehittäjän roolissa tätä nykyään, koska tuntuu, että ennen 10 vuotta sitten oltiin niin kuin aika fokusoitu siihen omaan teknologia-alueeseen, eikä hirveästi hypitty muualle. Ja nyt tämä kaikki tuntuu yhdistyvän näiden Microsoftin Azuren O365 ja näiden SharePointien kautta, että mun mielestä kehittäjä saa täältä semmoisen hyvän kokonaisnäkemyksen. Itse niin kuin devauspuolella, niin mun mielestä se on aika kypsä tällä hetkellä, niin kuin jos mietitään web-kehitystä ja muuta. Se on nyt elänyt sen tietyn aikaa. Siellä on single page applicationit, mutta ne ei ole hirveästi muuttunut, ja mä ymmärrän, että Microsoftilla ei ole hirveästi tavoitteita tuoda tähän konferenssiin niin kuin devaajille semmoista uutta materiaa siltä rintamalta.
Miten sä ajattelisit, mainitsit tuossa Azure ja Office 365, Azure aika monelle on tullut tutuksi, mutta Office 365 ahdistaa hirveän montaa kehittäjää, niin mikä sun fiilis on, että muuttaako Office 365 jollain tavalla niin kuin tämmöisen perus enterprise-sovelluksen kehittäjän niin arkea?
Kyllä mä uskon, että aika pitkälti muuttaa, koska nyt niin kuin sun pitää olla connected, sun pitää olla niin kuin sulle ei ole enää applikaatio, joka elää omaa elämää, vaan se halutaan yhdistää muihin lähteisiin, halutaan ottaa mahdollisesti Office Graph mukaan, joka kerää sieltä sun applikaatiosta mahdollisesti semmoista tietoa, mikä halutaan tuoda tuonne muiden käyttäjien näkyville, niin kyllä mä näen, että siinä niin kun, täytyy tehdä semmoinen mental switch, että O365 on semmoinen, joka täytyy vaan opiskella ja se täytyy osata.
Onko sun mielestä Office 365 tarina valmis? Kannattaako siihen lähteä nyt panostamaan vai onko se vasta myöhemmin ajankohtaista?
No sanotaan näin, että esimerkiksi me eCraftilla ollaan lähdetty siihen panostamaan. Ja kyllä mä näen, että aikainen kannan sen jyvän nappaa, että kyllä se jotenkin musta tuntuu, että se rupeaa olemaan kohtuu kypsä. Että totta kai niin kuin tässä nähdään, että esimerkiksi nämä palvelut, mikä siellä, niin ne elää vähän koko ajan. Että selvästi niin kuin tulee, että joku tietty palikka, mikä on rakennettu jossain kohtaa, niin se ehkä deprakoituu sieltä ja tulee uusia tilalle. Mutta kyllä mä näen, että siinä on hyvä olla koko ajan niin kuin mukana.
Okei, anna vielä yksi kuuma vinkki, että jos Ignitein pohjalta yksi asia kannattaisi jonkun opetella, niin mikä se olisi se asia?
Yksi, aika paha, pahan pistit. No sanotaan, että ehkä niin kuin minulle henkilökohtaisesti tuli ehkä suurimpana asiana nämä konteinerit ja tämä Microsoftin uusi serveriajattelu, tai tämä, miksikä nyt sanoisi, tämä deployaus ja isolation-malli. Se ei ole Microsoftin malli, mutta kuitenkin niin se tuli mulle vähän semmoisena niin kuin vähän puskista, että okei, että tämä on ehkä se virtualisoinnin seuraava askel.
Tuo on todella loistava ja laaja aihe, koskettaa sekä IT-ammattilaisia että kehittäjiä.
Kyllä, yes.
Kiitoksia, Tero.
Ja, kiitoksia.
No niin, siinä oli tämmöinen harvinainen lintu kuin kehittäjä Ignitein kerroksissa visertelemässä. Mun mielestä oli tosi hauskaa tavata Tero ja eCraftin kumppanit tuolla Igniteissa. He niin kuin muistutti olemassaolollaan sillä, että tämä kehittäjäpuolikin on olemassa. Tämä on semmoinen asia, mistä niin kuin siellä ihan showfloorilla kävellessä tuli jonkun verran palautetta ja tuli monta kertaa itsellekin mieleen, että kehittäjän ei ole hirveän helppo löytää enää paikkaansa tässä niin kuin nykyisessä konferenssirumbassa, että Ignite, joka niin kuin toimii Tekkedin tämmöisenä manttelinperijänä, niin oli loppujen lopuksi paljon vähemmän kehittäjätilaisuus kuin mitä Tekkedit oli, ja moni kehittäjä, joka siellä oli, riippumatta siitä, että mitä kansalaisuutta edusti, niin koki ehkä vähän niin jääneensä tyhjän päälle, että eihän tämä ollut niinkään kehittäjien koulutuskonferenssi kuin mitä kuvitteli. Toisaalta, että meillä oli niin kuin bildi tuossa pohjalla, ja siis se taas niin kuin myytiin loppuun 45 minuutissa ja siellä launchattiin hype-tuotteita, että tavallaan se bildikään ei ehkä ollut ihan se kehittäjän oma paikka, jolle se satui olemaan tämmöinen Windows-platformin kärkikehittäjä, että siinä on selvästi semmoinen jonkunnäköinen rako, että mistä sitä osaamista oikeastaan ammennetaan, samaan aikaan tämä oppimiskenttä on levinnyt ihan hirveästi. Onko teillä jotain ajatuksia, että mistä niin kuin kehittäjän pitäisi päivittää skillsettinsä vuonna 2015-2016?
Ei kai sinne ihan kauheasti muuta vaihtoehtoa ole kuin se, että seuraat että niin kuin julkista netissä käytävää keskustelua ja katsoo noita konferenssivideoita, mutta sen lisäksi on sitten hirveän paljon myös sitä, niin että pitää oma-aloitteisesti ottaa uusia teknologioita silleen niin kuin työpöydälle, kokeilla niitä, vähän vuotaa verta niiden päälle ja sitten sen jälkeen mennä Stack Overflowhun itkemään hakemaan sitä vertaistukea. Mutta siis se, mun näkemys asiasta on se, että tämä niinku, kehittäjäskene on, se on niinku aina ollut itse asiassa todella laaja, mutta aikaisempina vuosina tai ehkä jopa vuosikymmeninä on ollut silleen, että Microsoft-skenellä on ollut huomattavan paljon helpompi keskittyä johonkin yksittäiseen tiettyyn nurkkaan ja leikkiä siellä ja ymmärtää siellä koko niinku se pieni maailmansa. Ja se on muuttunut nykyään hirvittävän paljon vaikeammaksi, just tuossa tuli hyvin esiin se, että kaikki liittyy kaikkeen nykyään. Ja vieläpä silleen, että kaikki liittyy itse asiassa Azureen nykyään melkein. Niin tässä on tullut semmoinen tilanne eteen, että jotta saa yhtään mitään tehtyä, niin pitääkin yhtäkkiä hahmottaa huomattavasti suurempi määrä liikkuvia osia kuin mihin on ehkä tottunut.
Joo, miltä tämä näyttää niin kuin Samin näkökulmasta? Komputsura on kuitenkin oikea työnantaja, joka yrittää rekrytoida ja ehkä hyvällä tsekalla kouluttaakin työntekijöitä. Niin miltä tämä niin kuin teistä tuntuu?
No onhan se melko haastavaa sinänsä, mutta todellakin blogien lukeminen, juurikin näiden julkaisuvideoiden kaikkien katselu, tai sitten hyviä podcastien kuuntelu, tämäkin on hirveä devi-podcasti on, mutta niitä löytyy kuitenkin, missä kanssa noita asioita käydään läpi. Ja sitten myöskin meillä on ainakin semmoinen käytäntö, että kun tulee jotain uutta Azure-tavaraa ulos, niin meiltä joku tutkiskelee ja opiskelee sitä jonkun verran, ja sitten sen jälkeen pitää tämmöisen pienen koulutuksen koko firmalle aiheesta. Me on siinä minikodeja. Kodeja koetaan pitää mahdollisimman usein. Mutta kyllä se on nykyään totta, että myös ihan se, että pitää tietää niin isosta skaalasta asioita, ja sitten toinen on se, että maailma vaan liikkuu niin paljon nopeampaa tuolla puolella nykyään eteenpäin, että niin kuin joka vuosi tulee satoja, tuhansia varmaan uusia asioita, niin kuin mitä voisi opiskella, mutta ei, kaikkeen ei pysty kuitenkaan sitä energiaa laittaa, ja sitä kaikkea informaatiota voi saada kiinni.
Joo, ja mun mielestä tuossa on myös niin kuin haasteena tavallaan, sä en tiedä sanoitko tahallaan vai lipsautitko, mutta niin kuin viittasit devipuoleen, niin tavallaan mä koen, että se iso ongelma on myös siinä, että jos sä tällä hetkellä teet oikeasti modernia sovellusta, niin sä joudut osaamaan todella paljon sellaisia juttuja, jotka ei perinteisesti ole edes kuulunut devipuolelle. Että me ollaan nyt tässäkin, kaikki on pöydän ääressä istuvat ollaan periaatteessa softakehittäjiä, mutta me ollaan puhuttu Azure AD:stä, me ollaan puhuttu Sky for Businessestä. Tämmöiset erilaiset platform-tuotteet tulee koko ajan enemmän ja enemmän tässä esiin.
Kyllä, full stack, kai se nykypäivän sano.
Näinhän se on, ja se tosiaan tarkoittaa niin kuin aika paljon muutakin kamaa kuin vaan sitä, että sä osaat sekä fronttia että backendia, mikä on niin kuin ollut se perinteinen tulkinta siitä. Mutta se on aika rankka vaatimus, että kehittäjien pitäisi oppia maailma valmiiksi sillä, että hei, mä luen vähän blogipostauksia. Et se ei ole läheskään kaikille mikään helppo juttu.
Ei ole joo, ja sitten nykypäivänä juurikin myöskin toi, että koulutuksia ei oikein löydy, varsinkaan tällaisessa Suomen kokoisessa maassa, joka olisi tarjolla tarpeeksi nopeasti, että se tavara olisi jo sit niille aktiivisesti kehittäville vanhaa siinä kohtaa, kun se koulutus tulee ulos. Että, no tietysti varmaan Azuren puolelle nuo isommat firmat tässä pikkuhiljaa ehtii kelkkaan mukaan kunnolla, niin sitten alkaa olemaan markkinoita noille Azure-koulutuksille enemmän, niin siinä joku ehtii sitten kouluttaa ne kaikki läpi varmaan jossain vaiheessa ja tehdä hyvää rahaa sillä. Ehkä meilläkin löytyy jotain koulutuksia, missä voisi käydä.
Toivotaan näin, mutta kyllä se totuus on se, että Azuressakin niin paletti on hajonnut, että siinä missä jossain vaiheessa saattoi kuvitella, että kun pidän Azuresta niin kuin muutaman päivän koulutuksen, niin mä saan siinä katettua kaikki olennaiset asiat. Tänä päivänä niin kuin Azuren laajuus on sellainen, että sieltä tulee ihan hirveä määrä kaikkia pieniä silppukursseja, jossa meinaat käydä läpi niitä konkreettisesti oikeasti hyödyllisiä asioita, jotka siis seniorikoodarikin haluaisi mennä kuuntelemaan.
Se on kyllä aivan totta, että se on ihan mahdoton kasa tavaraa nykyään, mitä siellä voi tietää ja tarvitsisi tietää.
No, vähän, jottei tässä nyt ihan puhtaasti vaivuttaa synkkyyteen, niin täytyy todeta kuitenkin sen, että mähän olen vuosien saatossa monesti esimerkiksi kritisoinut Microsoftia siitä, niin että ne pyrkii ottamaan idean, joka jollain muulla on ollut, ja tekemään oman versionsa siitä, ja niin kuin ikään kuin syöttää lusikalla valmiiksi sellaista mössöä kehittäjille, että tässä on nyt tämä niin kuin valmiiksi mietitty kokonaisuus. Tämä nykymalli kaikessa haastavuudessaankin kuitenkin avaa mahdollisuuden sille, että yhteisö pääsee itse kehittämään omat best practicesensä. Voidaan ottaa ne asiat, jotka toimii, ja hylätä ne, jotka ei toimi, kun kaikki ei ole niin valmiiksi pureskeltua. Että ei se nyt ihan pelkkää doom and gloomia ole kuitenkaan.
Tuo on totta, mutta onko tuossa, miten sä näet, että onko tavallaan suomalaisuudella ja suomalaisella yhteisöllä tuossa kohtaa riittävästi jalkoja, että tehdäänkö Suomessa tuota työtä vai päädytäänkö siihen, että jokainen googlaa Azure Service Fabric Best Practices ja sen jälkeen nappaa ne, mistä ikinä jenkkisaitilta sattuu löytämäänkin?
No kyllä se varmaan tyypillisempi skenaario on se, että nimenomaan tehdään tuota googlausta, että eihän kaikilla mitenkään voi olla edellytyksiä siihen, mutta toisaalta silloin he päätyy käyttämään jotain ratkaisua, jonka joku toinen on määritellyt jo. Ja siihen hän olisi päätynyt myöskin silloin, jos olisi tullut suoraan Microsoftilta sellaisenaan. Et joka tapauksessa tämä niin kuin mahdollistaa sille tietylle segmentille ihmisiä, joilla on ne edellytykset lähteä tekemään, kehittämään itse sitä omaa bleeding edge best practiceään. Et on niin kuin tie auki sellaista varten.
Se on totta, mutta rima on aika korkealla.
Kieltämättä joo, en ole yhtään tuossa eri mieltä.
Bleeding edgeillä oleminen on muuttunut niin kuin paljon paljon vertavuotavammaksi tässä kyllä viime vuosina. Helppoa. Se oli silloin, kun oli ISV Community Days ja Dev Days ja semmoisia, ja se riitti, kun kerran vuodessa kävi päivä opiskelemassa.
Kyllä, oli aina tasalla.
Näinpä. Hei, yksi asia, mitä tuossa niin Incraftin porukka toi aika ansiokkaasti esiin, oli tämä Office 365 ja se tämmöisen niin bisnessovellusten hubina. Siinä mainittiin Office Graphia ja muita integraatiomahdollisuuksia. Mitä te tästä ajattelette? Saatko Sami vaikka pallon tästä ensin?
No täytyy myöntää, että ei ole hirveän tarkasti ollut tutustuttua tuohon, että miten sinne O365 ekosfääriin voi softaa kehittää. Siellä on se kauppapaikka ja se tulee varmasti olemaan erittäin otollinen sijainti kyllä monelle bisnessovellukselle tulevaisuudessa, mitä webistä tarjotaan. Että uskoisin, että lähiaikoina tulee tehtyä sinne kyllä asiakkaiden kanssa jotain.
Joo, mun mielestä mielenkiintoista siinä Office-ympäristössä on myös se, että vihdoinkin näiden Agave ja vai mikä tämä nyt oli, tämä uusien laajennusten alkuperäinen koodinimi, niin niiden myötä on tehty se, että kun sä väännät hötskävitos laajenteen, niin sen jälkeen se pyörii kaikkialla, missä Office pyörii, eli PC:llä ja puhelimella ja webissä ja niin edelleen. Ja se on mun mielestä tosi kiinnostavaa, mutta toisaalta samaan aikaan mä koen, että onhan Officen taskpainien koodaaminen ollut niin seuraava suuri lupaus. en mä tiedä mitä, 10-15 vuotta, eikä kukaan niitä vieläkään tee, että onko se Office 365 sisäänohjelmointi sitten loppujen lopuksi kuitenkaan kuinka niin kuin koskettava asia.
Mä luulen, että siinä on varmaan enemmänkin se puoli, tai minkä oman näkemyksen mukaan varmaan tulee olla se laajempi, on todellakin se, että on ihan pilvestä tarjottavia web-pohjaisia sovelluksia, jotka integroituu sitten siellä 365 AD ja muihin featureihin kivasti, mutta käyttää kuitenkin sitä ihan ikiomaa käyttöliittymää pitkälti, tai tarjoaa sitä sitten.
Se on varmasti totta, ja niin kuin tuossa nyt tuli esiin tavallaan sitä ajatusta, että voisi Office 365 Graphiin syöttää omia tapahtumia ja omia suhteita erilaisten asioiden välillä, niin sillähän voi olla hyvinkin merkitystä kyllä. Jeps, jeps. No sitten mitäs, jos puhutaan vielä tästä Teron heittämästä viimasta kunkista, eli kuumasta vinkistä, siellä oli nämä konteinerit ja Docker-puoli ja semmoinen maailma, niin mä olen tietysti itse siitä niin kuin varsin innoissani, ja siinä vaiheessa, kun tämä tulee ulos, niin olen käynyt jo niin kuin Sovelto-tech-konferenssissa puhumassa asiasta, ja mitä ikinä tässä nyt onkin konttiaiheesta asiaa luvassa. Minkälainen, ehkä hyvä ottaa kuulijoiden kannalta pieni kertaus tähän, eli konteissa, eli konteinereissähän on siis kysymys niin kuin virtuaalikonetta, kevyemmästä virtualisoinnista, joka mahdollistaa siis sen, että voidaan paketoida softaa tällaisiin vakiomuotoisiin kontteihin, ja sen jälkeen, kun sun oma bisnessovelluksessa vaikka on paketoitu konttiin, niin sä voit helposti asentaa mihin tahansa Windows Server-ympäristöön, on se pilvessä tai on-premise tai työasemalla tai mitä ikinä. Ja konttien etuuksiin kuuluu muun muassa se, että ne on todella kevyitä ja tehokkaita, että siinä missä virtuaalikonetta voi bootata pystyyn 2-3 minuuttia, niin kontti pystyttyy niin kuin joissain sadoissa millisekunneissa, että siinä on aika iso ero. Miten mun mielestä kontit ei kaiken kaikkiaan ole hirveän ymmärretty juttu, mitä fiiliksiä ne meissä herättää täällä, onko esimerkiksi Lauri, mitä sä tuumaat konttiteknologiasta ja sen puolen asioista?
No mähän innostuin tästä aika lailla välittömästi, kun mä kuulin siitä ensimmäisen kerran, että siis se ajatus siitä niin, että voisi esimerkiksi olla joku palvelin jossakin, joka on konfattu valmiiksi vastaanottamaan näitä kontteja silleen, niin että kun mä joskus haluan koemielessä deployata asian, niin mun ei tarvitse aina ruveta kaivelemaan, että no niin, missä se nyt oli se Azuren hallintaportaali, että pistetäänpä tästä nyt uusi virtuaalikone pystyyn. Ja erityisesti justiin tämä käynnistysaika on ollut semmoinen asia, mikä on virtuaalikoneessa ollut semmoinen iso kipupiste tietyn tyyppisten operaatioiden kanssa. Niin toi kuulostaa kyllä niin todella lupaavalta asialta, että odotan suurella jännityksellä sitä, että se saadaan käyttöön ihan käytännössä.
Mitäs Sami tuumailee?
Ne on ihan mielenkiintoinen konsepti tullut kyllä tutkittua, niin että jonkun verran tässä ei ole tullut konkreettisesti käytettyä vielä oikeastaan. Mä varmaan on niiden kanssa mietityttänyt vähän se, että millainen sitten siitä konttihallinnasta tavallaan tulee loppupeleissä, kun alkaa olemaan historia takana jonkun verran. Että kuinka helppoa se pystyttäminen siitä loppupeleissä on ja niistä kirjaa pitäminen. Että täytyy myöntää, että omaa sydäntä enemmän lähelle ehkä on toi nanoserver-puoli sitten taas tälleen lähtökohtaisesti. Että olisi vaan se kevyempi versio siitä serveristä, joka kuitenkin on mallimuotoista Microsoftin tarjoamaa tavaraa, ja siinä on päivitykset ja kaikki mahdolliset asiat tämän kohdallaan sitten taas siinä plätässä. Että kun tekee sitten deploymentista muuta vaan mahdollisimman helppoa, niin se on hyväkin, että tietää, että se toimii freesissä ympäristössä se sovellus, kunhan vaan tekee tarpeeksi usein niitä deploymentteja ja testaa aina uusilla alustoilla.
Tuossa on kyllä puolensa joo, ja sinänsä siis tämä Dockerhan on erityisesti nyt Microsoft-skeneellä, mutta muutenkin semmoinen niin kuin aika uusi tulokas maailmaan. Mä en ole itse sen sielun elämään suuremmin perehtynyt, mutta lueskelin joskus taannoin analyysiä vähän siitä sen isolaatiomallista, ja kyseinen analyysi ainakin päätyi siihen tulokseen, että se ei ole vielä ehkä ihan täydellinen se ratkaisu siinä, että ehkä niin kuin pikkusen sillä lailla tarvii jarrutella, että täytyy niin kuin katsoa, että mitkä ne käytännön kokemukset on, että siinä kohtaa, kun ruvetaan esimerkiksi palvelemaan useampia applikaatioita samalta konttipalvelimelta, että näkee, mikä se niin kuin todellisuus on, kuinka hyvin ne käyttäytyy keskenään ja näin, että pitääkö se isolaatiomalli.
Joo, toihan on mun mielestä toi, okei, ensinnäkin otan tuosta toi Docker, se tuli nyt tuossa ensimmäisen kerran mainittua, niin siinähän on kysymys siis siitä, että Docker on Linux-maailma on syntynyt tämmöinen ensimmäinen todella suuren suosion saanut toteutus näistä konteista, että konttiteoria ja tämä niin kuin perusteknologia konttien allahan sinänsä on vanha juttu, mutta nyt se niin kuin Dockerin myötä siitä on tullut tämä suuri hype-ilmiö. Ja tosiaan Microsofthan on sitonut oman kohtalonsa myös jossain määrin Docker-ekosysteemiin, eli Microsoft porttasi Docker-klientin Windowsille, eli nyt Windowsilla voi tällä hetkellä komentaa jo Linux-ympäristössä pyöriviä Docker-konttikoneita, mutta tällä hetkellä ei ole siis olemassa semmoista Windows-serverin previewtä, joka ajaisi kontteja Windows-ympäristössä. Ja nyt sitten päästään tähän asiaan, minkä Lauri nosti esiin, eli tämä isolaatiotasot ja tämän tyyppiset. Ja siinä mun mielestä tosi mielenkiintoista se, että Microsoft on ottanut sen linjan, että heiltä tulee kaksi konttimallia, että Windows Server -konteinerit, jotka on hyvin vastaavia kuin Docker-kontit Linuxilla, ja sitten toisaalta Hyper-V-konteinerit, jotka ottaa osan Hyper-V:n virtualisointiteknologiasta sillä tavalla, että ne tarjoaa niinku parempi laatuisen isolaation sit konttien välillä. Eli se Hyper-V-konteinerit on niin kuin uudenlainen käsite tähän pinoon, ja se on ihan niin kuin mielenkiintoinen, että minkä niin kuin hybridin virtuaalikoneen ja perinteisen kontin välille se loppujen lopuksi tarjoaa. Ja edelleen tietysti on hyvä muistaa se, että kontithan pyörii mainiosti myös virtuaalikoneessa, että edelleenhan meille jää se mahdollisuus, että esimerkiksi multitenanttiympäristössä meillä on iso hosti, joka pyörittää vaikka 10 virtuaalikonetta, ja ne virtuaalikoneet on yksi per asiakas, tai niin kuin useampi per asiakas, mutta olennaista se, että usean asiakkaan kontteja ei ajeta samassa virtuaalikoneessa. Että kyllä tämä nyt joka tapauksessa tuo siihen joustoa ja lisää mahdollisuuksia, mutta aika näyttää tietysti sen, että miten sitä käytetään. All right. No, mutta se konteista. Mennäänpä sitten kuuntelemaan vielä, että mitä tällaisella oikein klassisella tietotyökonsultilla Kotolan Jarilla on sitten kerrottavaa, kun Ignite alkoi olemaan jo loppupuolella.
Ignite on finaalissa. Me istutaan tässä viimeisen session jälkeen pihalla auringonpaisteessa. Mulla on tässä vieressä Jari Kotola Sovellolta. Mikä fiilis?
Oikeastaan voisi sanoa, että saan iloinen, tyytyväinen. Kannatti tulla taas.
Mihin sä keskityt Igniteissa? Mitä sä sait tästä irti?
Keskityinkö? No, mä kävin etupäässä noita SharePointin Office 365 ja Yammeriin liittyviä sessioita kuuntelemassa, ja rehellisesti täytyy sanoa, että kyllä mä sen verran keskityin, että yhtään slotia ei jäänyt, etteikö siinä olisi ollut luentoa.
No, ota jo muutamia semmoisia keskeisiä highlightteja, että mitkä sun mielestä tulee muuttamaan tätä tietotyöelämää nyt, sanotaan vaikka vuoden sisällä?
No, aivopesu on sen verran tehonnut, että tämä OneDrive-tarina, tämä iski aika kovasti. Ja tuo on nyt vähän sen jänni juttu, kun firmoissa on pelätty kovasti sitä, että ihmiset tallentaa edelleenkin sinne omille C-levyille ja omiin henkilökohtaisiin verkkoasemiin, niin tämä OneDrive ei käytännössä pelasta siltä tuskalta vielä niin kuin ollenkaan. Pikemminkin, jos innostutaan niitä OneDriveja kovin holtittomasti käyttämään, niin tilanne voi jopa pahentuakin, mutta en tarkoita sitä, ettäkö niiden käyttö tulisi kieltää, päinvastoin, että ne edistää sitä tietotyötä. Ja se, että käyttäjä niitä OneDriveen tiedostajansa tallentaa, niin tarkoittaa kuitenkin sitä, että ne on käytännössä sitten saavutettavissa ja tallessa pidettävissä ja uudelleen käytettävissä. Ja nousee tosiaan sitten näiden uusien Delven ja muiden tämän kaltaisten asioiden kautta aina tarvittaessa esille.
Miten sä niin luonnehtisit, että tässä Information Worker-puolella tosiaan kerrottiin paljon tämmöistä niin konseptitarinaa, puhuttiin milleniaalien tulemista virtuaalisista tiimeistä ja tällaisista, niin mitä tämmöisen ei-Information Worker-konsultin pitäisi tietää siitä asiasta, että onko näillä jotain vaikutusta ympäröivään infrastruktuuriin tai sovelluskehitykseen tai muuhun?
No, tuo milleniaalien tulo on nyt kyllä mun mielestä aika liioiteltu juttu, että 5 vuoden kuluttua, niin toki heitä on jo tosi paljon työelämässä, mutta mun mielestä siinä oli nyt sellaista hypeä oikein niin, että välillä silmiä kirveli ja korvia kuumotti, mutta tämä virtuaalitiimit, se on ihan mun mielestä jo arkipäivää. Toki on sellaisia ihmisiä, jotka toimii aika lailla sen organisaatiokaavion mukaisessa lokerossa ja raja-aitojen yli ei paljon hypitä ilman, että esimieheltä on saatu asialle hyväksyntää, mutta kyllä sitä näkee aika paljon jo tuolla asiakaskunnassakin, että eletään sellaisessa intranetin, extranetin, internetin välitilassa. Halutaan tietyt asiat pitää, esimerkiksi vaikka dokumentit, halutaan pitää pelkästään sisäisessä käytössä ja ehdottomasti valvoa, että ne ei niin kuin kenellekään ulkopuoliselle näy, mutta sitten on paljon sellaisia asioita tällä samalla käyttäjäjoukolla, että mukaan halutaan ulkopuolisista organisaatioista toimijoita ja heidän kanssa halutaan yhdessä tehdä jo asioita, toisin sanoen työstää yhteisiä tiedostoja, näin edelleen. Ja on jopa sellaisiakin tilanteita tullut tuossa pikkuhiljaa vastaan, että tällainen virtuaalinen tiimi haluaa jotain tiettyä sisältöä aivan kenen tahansa nähtäväksi, koska se voi edistää markkinointia tai jonkun tuotteen tai palvelun tunnettavuutta tai jotain tällaista asiaa.
Joo, mites näin niin kuin teknologian näkökulmasta, niin mitkä asiat sä nostasit semmoiselle niin kuin roadmapille, että mitä tuotenimiä kannattaa seurata lähiaikoina?
No kyllä tuo OneDrive for Business, niin jollei firmoissa ole siihen nyt otettu kantaa, niin viimeistään nyt kannattaa asia ottaa tutkintaan, selvittää mistä on kysymys. Ja siitä hyvin nopeasti sitten mennään eteenpäin, niin se Delve. Mulla on itsellä siitä nyt jonkun verran käyttökokemusta ja täytyy sanoa, että olen niin kuin hyvin positiivisesti yllättynyt. Että meilläkin vaikka meitä ei ole soveltossa kuin se 60, niin on tullut vastaan sellaisia tiedostoja, jotka on ollut mulle entuudesta täysin vieraita. En ole tiennyt, että tuommoisia on olemassa, mutta jotka liittyy tavallaan jollain tavalla siihen, mitä mä teen tai on osana tekemässä jotakin muiden kanssa. Delve on yksi, mitä kannattaa seurailla. Mitäs muuta? OneDrive, Delve. No sitten hei, sisällön tuottaminenhan tulee varmasti tässä lähitulevaisuudessa muuttumaan ja on sitten muutosprosessi selvästi havaittavissa tuolla jollakin asiakkailla. Sway, S-W-A-Y. Sitä pääsee käytännössä kuluttajana kuka tahansa tällä hetkellä jo kokeilemaan. Ja, kyllä mä luulen, että se tulee linjaamaan tuota sisällön tuottamisen suuntaa tällaisessa ihan yksinkertaisessa perussisällön tuotannossa niin monienkin tästä web-ratkaisuiden osana.
Vaikuttaa siltä, että myös tietotyöläiselle riittää uusia välineitä opiskeltavaksi lähiajoiksi. Kiitoksia Jari.
Kiitos.
No niin, ja jos meillä nyt oli semmoinen fiilis, että jotenkin lapasessa tämä homma, niin nyt sitten Jari pisti sieltä muutaman vielä täysin uuden tuotteen, mitä ei ollut tähän mennessä ollenkaan keskusteltua, mitkä pitäisi myös niin kuin saada jotenkin omaan osaamisen piiriin ja ehkä ottaa organisaatiossa käyttöön. Mites käytetäänkö teillä, Sami, OneDrive for Businessta tai Delveä tai Swayta?
No Delve ja Sway sieltä löytyy kyljestä niin kuin OneDrive for Businesskin, mutta mikään niistä ei oikeasti ole aktiivisessa käytössä tällä hetkellä.
Eli tulkitsenkö mä tämän sillä tavalla, että joku suomalainen tietotyön konsultti, niin se voisi tulla teille myymään vai?
En usko, että noiden osalta kannattaa tulla ihan koputtelemaan ovelle vielä.
Mikäs teidän fiilis on? Meillä on sellainen ongelma, minä ja Lauri edustetaan tätä meidän viiden hengen organisaatiota ja meillä on ehkä vähän se kipupiste, että nämä suurin osa näistä tämmöisistä niin kuin data-analytiikkaan pohjautuvista ryhmätyövälineistä, niin kuin Delve, niin ne ei kauheasti viiden hengen organisaatiosta saa vielä niin kuin murskattavaa, että niille ei irtoa mitään. Mites Komputsuralla vähän isompi porukka teillä kuitenkin, niin saako sieltä niin kuin Delvellä nostettua kiinnostavia dokumentteja esiin?
No ainahan ne tuoreimmat on kiinnostavimpia, että siinä mielessä kyllä, mutta ei se henkilömäärä tuplaaminen todellakaan vielä tee ihan tarpeeksi dataa vissiin sinne taustalle. Sama ongelma kuin teillä vielä tällä hetkellä.
Joo. Oletteko te siirtynyt jo tekemään kaikki teidän PowerPointtinne Swayna?
En usko, että ollaan vielä yhtään tehty oikeastaan Swayna tällä hetkellä.
Microsoft järjesti nytten Ignitein yhteydessä kilpailun, että tee paras matkaraportti Ignitista käyttäen Swayta, niin sä voit voittaa jotakin. No en edes tehnyt sitä matkaraporttia, kun ei jotenkin ollut aikaa, mutta kyllä siihen ilmeisesti ihan osallistumisia tuli, että kyllä porukka niin kuin kiinnostunut oli siitä. Ja kyllä niin kuin Swayta kannattaa käydä tutkimassa, SWAY tosiaan, niin aika mielenkiintoisia esityksiä löytyy, että onhan se vähän erilainen tapa esittää informaatiota.
Joo, kyllähän Microsoftilla näyttää olevan kova drive siihen, että ne kehittelee tällaisia uusia työkaluja niin kuin tietotyöläisen käyttöön erilaisilla uudenlaisilla konsepteilla. Mulla on jotenkin semmoinen yleisfiilis tästä kaikesta silleen, että siinä on vähän samaa kuin näissä niin kuin Office 365 niin kuin kehittäjän rajapinnoissakin, että niissä on niin kuin hirveästi sellaista, niin kuin, että tosi laaja paletti erilaisia juttuja, joista jää semmoinen hämmentynyt fiilis ihmiselle, että mihin mun pitäisi näitä kaikkia käyttää? Siis tästä Delvestä semmoinen hupaisa anekdootti, niin että mä otin sen koekäyttöön ja katsoin, että no mitä tää nyt musta oikein paljastaa. Se paljasti, että mä ilmeisesti lähinnä autoroin meillä kulutositteita.
Tämä saattaa kertoa myös siitä, että meidän SharePointin käyttömme ei ole niin kuin riittävän kokonaisvaltaista.
Kyllä se kieltämättä aina välillä mulle huomauttaa, että on tullut joku uusi dokumentti intraan katsottavaksi, mutta tyypillisesti meidän kommunikaatiokulttuuri on kai ollut sellaista, niin että se siinä vaiheessa, kun Delve on mulle kertonut siitä asiasta, niin mä olen kuullut siitä jo hyvän aikaa aikaisemmin joltain ihmiseltä suoraan.
En tiedä, toimii niin kuin liian hyvin tämä suusta suuhun kommunikointi. Suusta suuhun.
No, ei mennä tuohon tarkemmin. Toi kuulosti enemmän siltä niin kuin tekohengityspuolelta.
Kyllä.
Mut siis toi on niin mielenkiintoinen pointti. Voi olla, että ehkä tuossa niin kun vastaus on osittain myös se, että me ei anneta Office Graphille riittävästi signaaleja meidän toiminnasta, että jos meidän esimerkiksi meidän Slack-chatti olisi integroitu Office Graphiin, niin voi olla, että se yhtäkkiä tietäisi nostaa esiin sieltä sellaisia keskusteluja, mitä ei itse asiassa ole tullut huomanneeksi.
Paljon mahdollista.
Et itse asiassa niin kun tätä voidaan niin kun selittää tällaisella niin kun perinteisellä Office 365 maksimilla, että jollei se toimi, niin et käytä sitä tarpeeksi.
Vähän siis kuten väkivalta.
Kyllä, tai XML tai joku muu tällainen asia.
Vastaava, joo.
Aika moni mun mielestä näistä niin kun Ignite ja Build-julkaisuista sit lopulta kietoutui sen ympärille, että nyt kun Microsoftin fiskaali 2016 pölähtää käyntiin tuossa kesällä, niin loppujen lopuksi niin kun se asia, mitä me odotetaan tässä, niin on Windows 10 ja se, että me saadaan markkinoille uusi käyttöjärjestelmäversio, niin minkälainen ajatus teillä on, niin kun te olette nyt molemmat koekäyttäneet Windows 10 ja minäkin sitä tuossa jossain vaiheessa käyttelin, niin minkälaisessa tulevaisuudessa me edetään, onko se käyttäisi tulossa sieltä ja näyttääkö se hyvältä?
On se tulossa ja kyllä se hyvältä näyttää, ei se ihan vielä työkoneelle valmis välttämättä ole, mutta uskoisin, että kyllä varmaan ihan kuukauden parin sisään, silloin sitä aletaan julkaisemaankin melkein, niin varmaan alkaa olla stabiili. Et työpuhelimeen en asentaisi vielä sitä previkkaa siitä Windows 10 kylläkään, että se on aika, no, miten se nyt kauniisti sanoisi, keskeneräinen.
Joo, siinä on moni on verta vuotanut, kun sen on mennyt asentamaan. Et mitä mä oon kuullut juttuja 12 tunnin akkukestoista ja muista huikeista suoritteista?
Mun mielestä tuossa työpöntä Windows 10 näkyy nyt aika paljon se, että mitä se on niin kuin lähtenyt konseptinakin tekemään. Et meillä oli ensin Windows 7, joka oli itse asiassa Microsoftin pidetyin käyttöjärjestelmä työpöydällä pitkään aikaan. Ja heti sen perään julkaistiin 8 ja 8.1, jotka taas sitten aiheutti tietyssä kuluttajasegmentissä erityisesti semmoisen aika voimakkaan vastareaktion, että mikäs ihme tämä on, että minkä takia meidän pitäisi nyt yhtäkkiä tähän tablettiparadigmaan jotenkin ryhtyä, kun meillä on tällaiset vanhat työpöytäkoneet, joihin me ollaan totuttu ja joista me ollaan tykätty. Ja kymppihän nyt lähti sitten yhdistämään niitä jotenkin sillä tavalla, että molemmat saataisiin toimimaan mahdollisimman smoothisti yhteen, tai joissain tapauksissa niin esimerkiksi Surface-laitteiden kanssa silleen, että sä saatat käyttää niin kuin kummassakin moodissa sitä, mutta sitten toisaalta myös niin kuin perinteisille pelkille deskarikäyttäjille, että saataisiin semmoinen sulava ja toimiva käyttökokemus. Ja nyt kun nämä kaksi tällaista paradigmaa ne on sen verran niin kuin kaukana toisistaan, niin se yhdistäminen ei ole vielä mun mielestä päässyt niin kuin ihan loppuun asti, niin siitä tulee pikkusen semmoinen skitsofreeninen käyttökokemus siitä käyttöjärjestelmästä. Mutta täytyy sanoa kyllä myös se, että se on mun mielestä joka bildillä pikkuhiljaa parantunut tuossa. Että enemmän ja enemmän se alkaa tuntua siltä noin niin kuin työpöytäkäytössä, että nyt tämä on taas työpöytäkäyttöjärjestelmä. Itse en tosin käytä sitä tablettikoneella tällä hetkellä, että mulla on lähinnä muiden ihmisten mielipiteet sitten tukena, että se toimii myös siinä tarkoituksessa. Mutta noin kaiken kaikkiaan sanoisin, että suunta on kyllä todella lupaava.
Joo, ja kyllä täytyy sanoa, että jos nyt menisi ajassa taaksepäin, jos Windows 7 koneella ja hyppäisi Windows 10, niin kyllä se paljon helpompi transitio olisi kuitenkin. Sitten taas kyllä toi 8 uudet ihanat starttimenot ja muut asiat, niin ne oli vähän haastavia, ja tämä on kuitenkin tehnyt sen puolen paljon paremmin. Ja sitten myöskin ihan toi, että Windows 10 nyt sitten on se ns. Viimeinen Windows-versio, mikä on myöskin ihan mukavaa, että siitä pitäisi tulla sit juosten päivityksiä eteenpäin, että ei tule enää kokonaisia migraatioita Windows-versioiden välillä, että ei tarvitse asentaa sitä konetta uudestaan, vaan siellä tulee jatkuvasti vain päivityksiä päälle, ainakin Microsoftin puheiden mukaan tällä hetkellä.
Joo, se vaikuttaa hyvin mielenkiintoiselta. Täytyy muuten sanoa vielä tuohon sen verran, että mun oma niin kuin Windows 10 tarina on se, että mä otin ihan ensimmäisestä previewstä lähtien sen työkoneelle ja mä jouduin uninstalloimaan sen pari kuukautta sitten varmaan. Ja se on ensimmäinen kerta, kun mulle on käynyt minkään Windowsin preview-ohjelman kanssa, niin mä oon siis Vistan CTPstä lähtien asentanut joka ikisen version, mitä on tullut ulos. Mutta näin jouduin tällä kertaa vetäytymään, koska mulla kävi siis silleen, että mun rautani rupesi sen alla lahoamaan, niin sitten mulla ei toiminut enää mikään, mulla ei toiminut sleep, mulla ei toiminut multimonitorit. Et tavallaan niin kuin, aika yllättävä tämmöinen niin kuin loppuvaiheen raudan hajoamisjuttu, koska se itse asiassa niin kuin, se ensimmäinen bildi toimi varsin mainiosti. Et, näin. Mutta tämä liittyy siihen, mitä Sami äsken sanoi, vaan se sen verran, että mä sitten palasin Windows 8.1, niin se on aika yllättävää, että mä toki tykkäsin 8 ja 8.1 ihan käyttiksenä, mutta että kun mä palasin 8.1, niin voi että se 8.1 osasi tuntua jo vanhanaikaiselta. Että se on huimaa, miten nopeasti siihen tottuu ja miten iso se ero 8 ja 10 välillä loppujen lopuksi on.
Kyllä, kyllä. Kyllä siinä tulee paljon kivaa, uutta, mukavaa. Ihan vaikka, jos ajattelee yhtä asiaa, mikä on mun mielestä aivan mahtia, niin Windows Tabi versus ne kaikki vanhat ihan versiot siitä, kun alt tabataan ikkunasta toiseen, niin sä näet vihdoinkin Windowsilla kun previewsi, mitä hitsi sulla oikeasti auki. Ja myöskin virtuaalityöpöydät
on kova juttu, joo. Ja sitten toisaalta mun mielestä tämä on ollut sillä lailla mielenkiintoinen julkaisu, että tässä on löytynyt rakkautta vanhalle kunnon CMD-Excelle. Siis konsoli-ikkunassa toimii copypaste näinä päivinä. Ai. Siinä on mun mielestä, siis se on, siinä niinku kehittäjän sielu lepää.
Ollaan niinku tuottavuuden ytimessä suorastaan.
Todellakin.
Kyllä.
Alright. Onko teillä jotain muita mielessä, mistä vielä olisi kiva puhua?
No toi oli aika mielenkiintoinen, toi Microsoft Advanced Threat Analytics, mitä ne lupaili, tai tuli nyt public previewkin tähän. Sä kuulemma tiesit siitä ehkä jotain enemmän.
Se oli, olipa rankka teknologian vaihdos. Mentiin tämmöisistä niin kuin kepeistä, tämmöisistä kuluttajapilvistä ja tällaisista niin kuin ruusunpunaisista unelmista, niin kuin Advanced Threat Analytics, enterprise-teknologian synkkä ydin.
Se hyökkäsi sieltä.
En mä tiedä Atasta kovin paljon. Se perustuu siihen, että Microsoft osti yhden firman, jonka nimi ei nyt just tähän hätään palaudu mieleen, mutta siis joka on teki tämän tyyppistä tuotetta. Ja mun niin kuin Ata-kokemukseni ja näkemykseni perustuu lähinnä siihen, että vähän juttelin yksien tyyppien kanssa ja katoin muutaman hyvän näköisen demon siitä. Ja täytyy sanoa, että siis se demon perusteella niin on se kyllä aika skifi tuote. Että siinähän siis asian ydin on niin kuin sen sukunen, että se niin kuin vehje valvoo verkkoliikennettä ja se valvoo niin kuin AD:n auditlogeja ja se, niin kuin ne kokemukset, mitä se saa aikaiseksi, on niin kuin sen tyyppisiä, että se saattaa esimerkiksi ilmoittaa IT-administraattorille, että hei, tuolla on toi käyttäjä, joka kirjautui vähän aikaa sitten sisälle vaikkapa New Yorkista, ja nyt se kirjautui pikkasen myöhemmin sisään Shanghaista, että se on aika epätodennäköistä, että se olisi tehnyt tämän niin kuin siirtymän oikeasti, että sä haluat ehkä tsekata, mikä tämä tilanne on. Ja kun se huomaa tämmöisen epäilyttävän tilanteen, sen jälkeen se lähtee kirjoittamaan logia siitä, että mitä tämä tyyppi on tehnyt tietojärjestelmässä tämän kirjautumisen jälkeen. Ja niin se demoissa oli niin kuin mielenkiintoinen sellainen fiilis, että tavallaan se niin kuin Advanced Threat Analyticsin niin kuin käyttökokemus on itse asiassa pitkälti se, mitä voisi kuvitella, että mitä luottokorttiyhtiö saa, kun ne seuraa niin kuin automaattisen algoritmin perusteella luottokorttipetoksia. Että hei, tuolta toi tyyppi rupesi kirjautumaan sisään Shanghaista ja sen jälkeen se on aksessoinut meidän myyntisuunnitelmiin edelliselle 3 vuodelle ja se yrittää päästä kirjautumaan tolle palvelimelle, että sä ehkä haluat lukita sen tunnuksen. Mun mielestä se on, niinku, vaikka se on niinku silleen tavallaan aika simppeliä kamaa, niin se ehkä niinku, voi sanoa, että se jollain tavalla kietoutuu tähän niinku Microsoftin ajatukseen, että niillä oli näitä muutamia keskeisiä juttuja, että more personal computing ja tämmöinen kollaboraatioajattelu ja sitten build an intelligent cloud, niin tämä ehkä kaikki eniten sitä viimeistä niistä, että se on sitä Microsoftin ajatus siitä, että nyt kun me ollaan tehty nämä kaikki datankeräilytyökalut ja tämä infrastruktuuri kuntoon, niin nyt ruvetaan rakentamaan älykkäitä palveluita sen päälle. Ja siitä Atasta ei taida olla mitään, mun mielestä siitä ei ole lisensointimallia eikä mitään tuotemallia, miten sen niin kuin tulee saamaan, mutta se on mun mielestä silleen kiinnostavaa, että se on ensimmäinen kerta, kun tavallaan näille tällaisille niin kuin perus niin kuin järjestelmä ylläpidon työkaluille tehdään tämmöinen niin kuin älyllinen uudistus, että tavallaan viedään sinne jotain ihan uudenlaista ajattelua.
Joo, että on kyllä aika siistiä, tietysti just toi, että on se koko ecosphere hallussa Microsoftin puolella, niin pystyy sitten oikeasti seuraamaan, että mitä kaikkea tapahtuu se käyttäjä puitteissa. Että se on todellakin aika villiä ja hienoa.
Niin on joo, ja niin kuin tuohon, siis tavallaan tuon ympärillä on monta muutakin juttua. Siellä Igniteissahan julkaistiin myös tämä Operation Management Suite, jonka ideana on se, että se tarjoaa niin kuin tavallaan tämmöisen yhden käyttökokemuksen, jolla sä voit hallinnoida kaikkea rautaa, kaikkia sun niin kuin IT-assetteja, missä ikinä, että jos ne on Amazonissa olevia virtuaalikoneita tai Azuressa olevaa niin kuin pilvikapasiteettia tai on-premiskoneessa olisi olevaa kamaa, niin koko tämä setti tavallaan menee yhden desktopin tai yhden tämmöisen niin kuin hallintaliittymän läpi. Se on mun mielestä niin kuin, se on vähän samaa henkeä sille, että siinä saadaan aikaiseksi semmoisia niin kuin yleisnäkymiä, mitä ei tähän mennessä ole pystynyt tekemään.
Kyllä.
Ja hei, muuten yksi asia, mikä meiltä meinaa unohtua tässä, niin siis Azure Stackhän oli aika mielenkiintoinen julkaisu, eli siis siitähän oli nyt oli puhetta, eli vanha Azure Pack, eli Azuressa pyörivät nämä perustyökuormat, mutta sen lisäksi niin kuin softaohjattu verkkoinfrastruktuuri ja muu tällainen, eli periaatteessa nyt Microsoft rupeaa shippaamaan softaa, jolla voi oikeasti rakentaa Azuren omaan niin kuin konesaliympäristöönsä. Et se, että mikä tulee olemaan minimi konemäärä, jolla se käytännössä toimii järkevästi, niin sitä mä en tiedä.
Kyllä.
Mutta se oli musta mielenkiintoista, että mä jotenkin olin vähän siinä, kun Azure Stack julkaistiin, oli vähän silleen, että hei, että onko tämä niin kuin oikeasti enää merkittävä julkaisu, mutta käytävillä, niin siellä oli todella paljon aivan mehuissa olevia ihmisiä, että ilmeisesti sille riittää ottajaa.
Kyllä, varmasti. Kyllä se kuitenkin iso tarve vielä vaan päästä niistä siivouskomeroista irti, missä ne koneet lojuu.
Kyllä, kyllä. All right. Olisiko meidän Build ja Ignite paketissa tältä perään sitten?
Alkaa varmaan olla.
Hyvä. Kiitoksia herroille. Kiitos Lauri, kiitos Sami.
Kiitos.
Kiitoksia.
Oli mukavaa, kun olitte täällä kanssani juttelemassa, ja ehkäpä se Sakke jossain vaiheessa selviää sieltä vauvan hoidosta takaisin tänne Ruotteliin, saa nähdä selviytyykö vielä seuraavaan jaksoon. Mutta sillä aikaa tästä meidän kolmen Sekoboltsin jutustelutuokiosta voi lähettää tietenkin palautetta. Tällä kertaa mä en viitsi alkaa puhumaan palautestudiosta niin kuin viimeksi kävi. Kiitos Sakke siitä. Mutta siis jos oikeasti haluaa lähettää meille palautetta, niin se on Twitterissä että Ikkunastudio, tai sitten Facebookista löytyy Ikkunastudio-niminen sivu. Jos menee www.ikkunastud.io ja sieltä jakson sivulle, niin sieltäkin löytyy tämmöinen palautelomake, mihin voi tuupata jotain hauskoja palautteita. Ja meillekin taitaa kulkea palaute ikkunastud.io. Ja edelleen voisin toivoa, että jos olet kuunnellut meitä enempi, niin käypä iTunesissa arvostelemassa meidät, niin saadaan jossain vaiheessa arvosanakin tälle podcastille. Siitä on varmaan iloa uusien kuulijoiden tavoittamisessa. Seuraavalla kerralla puhutaan jostain mielenkiintoisesta aiheesta. Mulla on aavistus, mutta mä en uskalla luvata, koska mä en ihan varmaan tiedä, että saanko mä oikean ihmisen kaverikseni studioon, mutta toivottavasti löytyy oikea ihminen ja päästään puhumaan kaikkea kovasti kiinnostavasta aiheesta. Ellei, niin sitten meillä on suunnitelma B. Mutta siihen asti, morjens!